twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: isi yose kuri no wa mbere yibutse abantu bazimira banyurujwe canke biciye mu bundi buryo budahuta bumenyekana. Imwe mu miryango yababuriwe irengero mu Burundi ikavuga ko agahinda gaterwa n'iki caha arishano kandi katagira uko kangana.
Komera cyo cama ho nyene umuntu abana nacyo akakigumana n'abana nuko nyene barambaza hari gihe biyumvira ko bavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tugatugenda kumva yiwe tugashiraho nk'udushugwe.
Uyu ni Madame Godebert Akizimana, umutambukanyi w'umumenyesha makuru w'Umurundi Jean Bigirimana atawuze irengero ryiwe kuva igenekerezo rya 2022 ukwezi kw'indwi ko mu 2016. Ishami rya UNUGITA magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rifise amakenga y'abagera ku 236,000 bashobora guhitanwa na virusi ya corona ku mugabane wa Buraya kugera mu ntango z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Ku mugabane wa Afrika, abajeje umutekano baburijemo imyerekano muri Sudani y'Epfo. Igihuhusi Ida cagabanuye umuvuduko wacu naho kibandanya konona ibitari bike mu bisagara bitandukanye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisa se mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Irya nino ku isi, reka tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Ahishami rya UNUGITA amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rifise impungenge ko abandi bantu 236,000 bazoba bamaze guhitanwa n'ikiza ca COVID ya 19 ku mugabane wa Buraya ku itariki imwe y'ukwezi kw'12. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo atugire ku muriri w'ino nkuru.
Hans Krug, umuyobozi wa OMS mu karere k'Iburaya, yatangaje ko mu ndwi iheze ibitigiri by'abapfuye bahitanywe na COVID-19 vyiyongeye ibice 11%. Vyitezwe ko bashika ku 236,000 ku itariki imwe y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka. Gushika ubu ikiza cya COVID-19 kiramaze guhitana abantu bagera ku miliyoni 300,000 mu Buraya. Ibitigiri by'abantu ba COVID-19 vyiyongeye ibirenga ibice 10% mu kiringo c'indwi zibiri zirangiye mu bihugu 33 ku bihugu 53 bigize ako karere. Ivyo birateye impungenge bikomeye cyane cyane bivuye ku bitigiri biri hasi by'abicandagisha mu bihugu bitari bike. Umuyobozi wa OMS mu karere k'Iburaya, Hans Krug, avuga ko ibitigiri biri hejuru cyane by'abandura terwa n'ikwiragira by'ubwoko bw'umugera wa Delta, korosha birengeje ingingo zo kwirinda kwandura n'ibitigiri biriko byiyongera by'abagira ingendo muri iki gihe cici. Mu gihe icya kabiri cy'abantu baba mu karere k'Iburaya bamaze gukingirwa ihagije, umuvuduko w'abicandagisha waragabanutse. Ibice 6% gusa by'abanyagihugu bamaze kwicandagisha nibo baronse incandago zose mu bihugu bikenye muri ako karere.
Fidel, tukivuga ivyikiza cha virusi ya corona, Ubufaransa buzoha ibihugu vyo muri Afrika izindi ncanco imiliyoni 10 mu mezi atatu ari imbere.
Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byatangaje umugambi wo gukorera hamwe uno munsi kwa mbere. Ivyo bizoca bituma ico gihugu gitanga izindi ncandago za AstraZeneca na Pfizer. Ikigo ca kiri ncanco co mu muryango w'ubumwe bwa Afrika nico kizokwiragiza izo ncanco hisunzwe umugambi COVAX ushigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ujejwe kuronsa ncanco zo gukingirikiza ca COVID-19 abantu baba mu bihugu bikenye vyo kw'isi. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika umaze kugura gushika ubu incanco zihagije kugira zizobe zakingiye abantu 1,400,000, ni ukuvuga icya gatatu cy'abantu bose baba muri Afrika mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2022. Ivyatwaye imiliyaridi zitatu y'amadolari. Ubufaransa bwemeye gusangira incanco zitari munsi y'imiliyoni 60 n'ibihugu bikenye kurusha ibindi imbere yo mu mpera z'umwaka. Nico gihugu ca mbere gitunze catanze incanco zikiza ca COVID-19 mu kwezi kwa kane igihe caha izirenga 100,000 igihugu ca Mauritania.
Thank you. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya makuru agezweho ijyanino ku isi. Ku mugabane wa Afrika abajeje umutekano bawurijemo imyerekano muri Sudani y'Epfo edirwema byifashe gute.
Umurwa mukuru Juba wari wuzuye abashinzwe umutekano bagenzura uduce dutandukanye mu rwego rwo guhagarika no kuburizamo imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo yari yahamagajwe n'abagize societe civile basaba ko umukuru w'igihugu Salva Kiir ava ku butegetsi. Imyigaragambyo yari kuba mu gihe umukuru w'igihugu yarahizaga abagize inteko ishinga amategeko. Internet n'imbuga nkoranyambaga byari byahagaritswe. Muri uku kwezi gusa impirimbanyi zitandukanye n'abanyamakuru batatu barafunzwe bashinjwa kugira uruhare mu itegurwa ry'imyigaragambyo kwamagana leta. Icyagaragaye nuko iyo myigaragambyo yari yahamagajwe itigeze iba kubera ibyo benshi bavuga ko ari ubwoba abaturage batewe na leta. Ubutegetsi bwari bwavuze ko iyo myigaragambyo itemewe bunaburira abantu kwirinda kuyijyamo byatumye abaturage benshi batava mu ngo zabo.
Edirwema urakoze. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho inguvu z'igihuhusi idazagabanutse naho ico gihuhusi kibandanya konona ibitari bike mu gisagara ca New Orleans no mu bice biri hafi y'ico gisagara. Fidel Niyongabo aragarutse.
Ikigo c'igihugu gikurikirana ibihuhusi kimenyesha ko AIDA cyateye imyuzure ikomeye mu bice byo mu bumanuko bushyira ubuseruko bwa leta ya Louisiana no mu bumanuko bwa leta ya Mississippi. Societe Entergy itanga umuyaga nguba mu gisagara cya New Orleans yatangaje ku munsi w'Imana ko bivuye ku nguvu zikomeye cyane z'icyo gihuhusi umuyaga nguba wacitse muri icyo gisagara cyose. Yamara yamenyesheje ko izobandanya gukora kugira itorere inyishu icyo kibazo. Abantu barenga miliyoni mu mareta ya Louisiana na Mississippi bari mu mwiza. Bishobora kuzofata iminsi kugira umuyaga nguba uzogaruke kubera umwe mu minara iwutwara muri icyo gisagara wasenyukiye mu ruzi Mississippi. Igihuhusi AIDA kiriko kigenda n'imiyaga y'umuvuduko w'ibirometero 95 ku isaha nk'uko byatangajwe no munsi wa mbere n'ikigo cy'igihugu gikurikirana ibihuhusi. Haheze imyaka 16 igihuhusi Katrina kibiciye biracika muri leta ya Louisiana. Icyo gihuhusi cyahitanye abantu 180,000. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko leta yiwe izofasha yivuye inyuma mu bikorwa byo gutabara hamwe no gufasha ibice byasinzikaye kogorora. Amenyesha ko yavuganye na baburamatari ba leta ya Louisiana, Mississippi na Alabama.
Eka makuru agezweho ijyanye no ku isi tuyasozere muri Afghanistani aho Amerika ibandanya igikorwa cyayo cyo guhungisha abanyagihugu bayo n'abanyafghanistani naho hakoze igitero cya rokete ku kibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru w'ico gihugu Kabul. Fidel Nyongabo turacari kumwe.
Umutegetsi wa leta ya Amerika yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko rokete zarashwe zasambuwe na misile zijejwe kwivuna umwasi za Amerika. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Amerika Jen Psaki yatangaje ko Perezida Biden yahawe amakuru y'ico gitero akaba yasavye abayobozi b'abasirikare kongereza utwigoro twabo tugukora ibishoboka byose kugira bakingira inteko za Amerika ziri muri Afghanistan. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziraheraheza igikorwa cyo guhungisha abanyamerika n'abanyafghanistan imbere y'itariki ntarengwa ko yeje ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe umutekano utero yanzara muri Afghanistan inyuma y'igitero cy'abiyahuzi hafi y'ikibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru Kabul ku munsi wa kane. Icyo gitero cyahitanye abanyafghanistan 169 n'abasirikare ba Amerika 13. Igisirikare cya Amerika kiriko kandi gitoza amakuru avuga ko abasivile bishwe inyuma y'uko gikoze igitero cy'indege itagira umudereva bita drone ku munsi w'Imana. Kivuga ko cyatesheje igitero cyari ko gitegurwa n'umugwi ISIS-K ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Hamad Karzai.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho ijyanye no ku isi baje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi Amerika ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yemeza ko kuva mu 2015 abantu amaze kumenya ko baburiwe irengero banyurujwe barenga 200 leta y'u Burundi n'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu CNDH mu mpfunyapfunyo barabihakana. Hagataho uno munsi siyose iribuka abanyuruzwa muri ubu buryo. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuri uno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero, yamenyesheje ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye. Avuga ko ari ukwihenda kuko acibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti, umugenzi cyangwa umuvyeyi yazimanganiye bitera agahinda bene kubura ababo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuza ababo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amareta gukora ibishoboka vyose ako kabi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano mu mwaka wa 2015 ari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashirahamwe adaranira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka wa 2015. Ari mu rugendo rw'iwe Kinshasa muri Congo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje wagateka akazi na muntu naho no munsi ataco batubwiye kubijanye nuko ibintu byifashe, kuko uburongo uyu mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe baremeza ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mu mwaka wa 2020. Icyo cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne.
Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruko mwambwira izina kanuni muto umuntu runaka yaraburiwe irengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi zikibi inyuma y'amabizikora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukujja gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi zikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda. Nubwo ziri mu Rwanda, abantu bavuga ko baburi birengero, ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique ninahazwe arongoye umugambi ndondeza wishyiramwe Fokode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mwishyirahamwe Fokode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Fokode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mwaka w'1972 abo babuza ababo bamenyesha ko atakintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe ntumushingure. Ako gahinda ni nako nababuza ababo mwaka w'2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru kinyamakuru wacu yabuzwe irengero mwaka 2016.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cama uko nyene umuntu abana naco akakigumana n'abana nuko nyene nyene barambaza. Hari gihe biyumvira akavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tuba tugenda kumva yiwe tugashiraho nk'udushugwe tukamwibuka ugatariko se impamvu niyihe yatumye bamutwara burundu bakamwica bakamuhamba. Ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu, nuko nyine ibibazo ntibibura pe.
Mwishyirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Kavib bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye Kavib amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye 1000 harimo 200 y'abanyurujwe.
Muri Kavib turemesha cyane imiryango yabuze, tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku 1000 yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha co kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi. Kandi n'amadosiye ariko agenda neza ariko arakurikiranwa mu ibanga ntangere. Kavibe kandi iratera ka sentare mpuzamakungu mpanavyahishashirahe ariyo rakuru penale internationale nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutse amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa.
Uwo mushingwamanza arizeza imiryango y'ababuze ababo ko bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Tukivuga ku yerekeye Burundi, impunzi z'Abarundi zirenga ijana ziri mu ikambi ya Nakivale muri Uganda zandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, zimusaba ko yozifasha zigatahuka mu gihugu cy'amavukiro. Bamwe mu banditsi urwo rwandiko babwije Ijwi rya Amerika ko baserukiye abandi benshi bafise ico cifuzo. Reka umenyesha makuru yacu Pierre Claver Niyonkuru atugire ku muriri w'ino nkuru.
Twari twahunze duhunga umutekano muke, ariko ubu umutekano ni wose warabonetse.
Ubu ni Mutamarazaro, umurundi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda haraheze imyaka itandatu, ari kumwe na bagenzi we batera kama umukuru w'igihugu bari barahunze ko yobafasha bakagisubiramwo.
Kanatsinda turumva ko bene wacu bavuye mu Rwanda, za Tanzania n'ahandi, ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi ari amahoro.
Twe turatekanye mu mutima kuko twumva mu gihugu cyacu ari amahoro, kandi icyo twahunze cyaheze.
Turaperereza mu batanguye kuza, bamwe bazanywa n'indege, twabatelefona bakatubwira ati iwacu ni amahoro meza, ati uraryama ukaryamira, aho ushakiye niho uvyukira.
Abo n'abari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi na mugenzi we w'Ubuganda n'ubutwara ishami mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR Nzitsabira Desire, umwe mu bagiye ahabona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu gutahuka, avuga ko ababyifuza barenga inshuro zitatu abashoboye kwiyandikisha. Yiganiye Ijwi rya Amerika igituma.
Nuko tunyotewe guhunguka twebwe Abarundi bahana Kivare. Cya kabiri, nyakubahwa umumenyeshamakuru, mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaciye rihagarara, ntitwigeze tumenya impamvu. Ubwo rero Abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya, hanyuma ntibikogwe. Urumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze, dukora ubuvugizi ku Barundi bene wacu twongera twivugira, ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ari uburenganzira.
Abenshi muri abo haraheze umwaka biyandikishije ku rutonde rwamanitswe na HCR mu ikambi ya Nakivale kugira ngo batahukanwe. Igice cyabo kigizwe n'abarenga 200 baratahukanywe mu mpera z'umwaka uheze. Yamara abasigaye bemeza ko babayeho mu buzima butoroshe kuko bari baramaze kugurisha utwabo twose.
Mu Bugande nta kiturambiranye nkuko twiyandikishije gutaha no gusinya tugasinye, nubwo twifuza tugurishe twese tukamara kuva ku Gipanga, Imbugica, Ikireta, byose twabigwijije. Ubu duhagaze nabi, turi mu kirere nk'inyoni.
Naho biri uko, hari abandi babana mu ikambi ya Nakivale babona ko ataragira ko batahuka kuko bemeza ko icyo bahunze kitarahera. Abo bagiriza abashize ahabona urwo rwandiko ko batumwe na Leta y'u Burundi gucanishamo impunzi. Ubu ni umwe muri bo.
Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe, ugomba kudashikira ibyiyumviro nk'uko wiyaguye. Ibyo byose nta biri mu gihugu, nta gitangaza kirimo. Kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na Leta? Ubu rero ni wowe uri ku gikorwa.
Yamara abateye kama perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure.
Abariko bavuga ko twaguzwe dushaka gutaha, nta mugambi mwiza na gato yabadufitiye, ahubwo mwebwe mubaturabire neza, mubagenzure, bashobora no kutubwira nabyo.
Bifitiye bene wabo mu bihugu byo hanze kugira ngo bironderere ubuhungiro bwo hanze, kugira bagende kunezerwa hamwe na bene wabo. Abo kabisa ntituri kumwe nabo, bafite inyungu zabo.
Ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwitawe ikibazo c'impunzi burahumuriza ko icifuzo cabo cumviswe. Ico bikoze Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu Burundi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, avuga ko akiri intambamyi nyinshi harimo n'ikiza c'umugera wa corona.
Ibiharuro twiha gutahukana hari igihe tutabishikako kubera ico kiza, bivanye n'uko hamwe bugara ati butumanze turindire igabanuke. No bahankarorero nko mu gihugu c'u Rwanda n'igihugu cha Uganda, ko nk'ubu mu gihugu c'Uganda turabangiriye, mu gihugu cy'u Rwanda aho kubazana mundwi tubazana kabiri mu kwezi. Zindi ntambamye nuko by'ukuri impunzi ziba zishaka gutaha, mugabo ntihabura bamwe bikika mukiza kubera imvizi canke ziriya tugasanga bariko barababuza
nayo ishiramu hese yemeza ko ryama yiteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye dana ig umuvugizi wa hese mu karere k'ibiyaga binini Afrika guseruko ni hembe rya Afrika yabwiye ijwi rya Amerika ku gutaha ari uburenganzira bw'impunzi yari yose ariko kumwe wese avyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye hase yemeza ko ikibazo cy'umugera wa corona cateye ku isi arico catumye umugambi wo gutahukana impunzi uhura n'inzitizi rihamagarira ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo mu Burundi umunyekongo umusomali canke uturuka ahandi ko yo bisaba ku gatwe kiwe aho kwandikira hamwe amakete canke intonde hase yerekana ko mu Buganda hakiriyo impunzi z'abarundi zirenga gato 2050 nayo impunzi z'abarundi muri rusangi hase yakarivuga ko ubu barenga gato 271 abenshi bari mu makambi y'impunzi mu Rwanda muri Tanzania mu Buganda muri Kongo no muri Kenya cyeklaveni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
Pierre Claver ni inkuru rakenuye tukiri mu Burundi leta ivuga ko ari ko harigwa umugambi wo kugabanya intara n'amakomune bigize ico gihugu bamwe mu bahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko ari umugambi mwiza uzotuma leta igabanya amafaranga yahora iriha babura amatari n'abamustanteri hamwe n'ubundi buryo bwatangwa mu vyo bakenera idonido numenyesha makuru wacu Elo Jurika neza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya
Tanganyika ni mwaka katika mugi huko mtekano ni terambele rusangi ni weyashikirije kino chifuzo. Jiavwende la kubu cha sigura kubita kilingo omoga kuburundi. Mugini nhaa na makomine ufisemuli kino gihe chanone. Ye meza kwa terambele jabanya gihugu ulishoboka. Hakili nhaa zirenga chumi na makomine alengi jana. Amenyesha ko bimaze kwibonekeza ko ina makomine bigora kwegeranya amakori n'amatagisi bitewe n'uko atanisoko yakirazira afise uko niko ndira ko buca twari bushikanganje bujeje ntwaro yo hagati yabisiguriye babura matari n'abakuru b'igipolisi mu ntara z'u Burundi
nagirana mu menyeshe yuko mu bushikiranganje kugiye gushiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose turiko dukora igikorwa gikomeye cyane aho turiko turaraba yuko mbe tulichakeneye intara 10 zingahe dukeneye amakomine 100 ingahe uko turabikorera ko kugira ngo kuri turabe amakomine igihugu cyacu cyo bagikeneye intara igihugu cyacu cyo bagikeneye kugira ryaterambere rusangi ikunde kose nibaza kuri terambere rusangi cyo turarondera bizokunda dufite intara zirenga 10 dufite amakomine 100
Umugambi wo kugabanya intara n'amakomine wari washizwe imbere n'umunyapolitike yigenga Francis Rohero yari yitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 yatubwiye ko ico cyumviro kije hageze hafatiwe ku bantu bubaba ku kilometero kwadrato mu Burundi uko niko bitwiganira
igihugu cy'Burundi gifise kilometero kwadrato iri munsi y'2028 abanyagihugu bariko bararenga 12,000,000 ni kuvuga 550,000 ku kilometero kwadrato ntidushobora kubaho uko tubonye twawushikirije uwo mugambi kugira ngo abantu bumve yuko bagiraho baba bakagiraho bimburira ibikorwa byinshi by'umwimbo bijanye n'uburimyi ubworozi amahinguriro n'ibindi bakagira nashobora kuja amashamba igihe rero agwiriye intara n'amakomine bigwiza ico bita uburemere bwa administration bigatuma abantu badashobora kwimbura uko babishaka twabisigura kugira ngo abantu bumve yuko bizana ubutunzi cyane mu gihugu bigatuma ico no kwita itunganyo planification igenda neza hanyuma bikagura n'ico no kwita tourism n'ibindi byinshi uwo mugambi rero je ndagushima kandi na ushize imbere ndanashimye ko abari mu burongozi uno munsi bashobora kuyimvira
umushikanganyi ndira ko buca yifuza ko nabarongoye intara n'amakomine batwara imirava kandi yinjiriza igihugu vy'ukuri
nimbari mu matara n'ubura matari afisa hatu atwara haboneka nimbari mu staneri abari mu staneri atwara haboneka kandi amakori n'amatagisi ayatoza kuko turabona ko ari amakomine amwamwe usanga bigoye atagira n'isoko
Ariko rohero yahiganywe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze asanga hakwiye kugishwa inama abahinga kugira ngo ntiyapfa ko kizere.
Ntumbero sizo tuzogaruka hahandi. Harize imyaka 40 muri iki gihugu barongereje intara bitwaza ngo bagomba ngo kwegereza ubutegetsi abantu. Uno munsi turiko turabona ko atacho byunguye. Igihe rero dufata intumbero zitarizo dushika ku nyishu zitarizo tugasanga twasubiye kwihenda tugasubiramo ejo na hirya ejo. Nibumve neza ico bizana mu by'ubutunzi bw'igihugu batahure neza ko bumva ico bavuga. Simba kandi ndananezerwa igihe bavuga ngo bariko bariyumvira ngo bariko baravyiyumvira. Umukuru w'igihugu yabifashe ku ingingo nibafata ingingo biyegereza abantu b'incabwenge barabafise muri iki gihugu barabafise benshi no mu migambo yabo biyumvira bagira bati twafashe ingingo. Nticoze gufata umwanya wo kwiyumvira umuntu yitoza azi neza icagira shikiko akagishira mu ngiro hamakemanga ejo inyisho zivuyemo
mu kurinda yakobatumwa ko Francis Rohero yibaza ko intara zitarenga zitanu mu Burundi zotuma isindimwa yiyongera n'amahinguriro akagira ibanza bikwiye abarizwamo kandi iterambere rikihuta ku munyagihugu
intara y'umuraruko nitacohoha intara y'umumanuko nitatanganyika intara y'umubuseruko nitaruvu intara y'umuburengero nitarusizi n'intara y'uhagati nitaruvironza nazikiriye inzuzi zikomeye n'ibiyaga byacu kugira ngo bidufashe kudushira hamwe mu gihugu na cyane cyane kuwa mingo ibintu by'ingorane z'intara byaragiye byatera ingorane muri iki gihugu ivyo rero nashaka yuko biduhuza hanyuma amakomine yacagabanuka ivyo rero byatuma nerekana neza ingene ibikorwa by'uburimyi by'ubworozi n'iby'amahinguriro bifata ikibanza gishika ku 40% y'igihugu amashamba agafata ikibanza gishika ku 40% aho abantu baba ibisagara bigafata ahantu hangana n'ibice 10% tugatahuzanya ingene bimeze hanyuma igihereti ishora amahera akomeye yayo mu by'umwimbo ikabishora mu by'amahinguriro no mu guha abantu aho bakorera hanini aya makoperative twari ko turavuga ingene leta iyinvestisamo ntibibe ibintu byabo bakora kugatwe kabo bikaba ibintu bitahuritse neza abantu bashobora baronka akazi bagakora bari mu bisagara tunganijwe neza birimo byankeneko kitugume twese twuzura mu gihugu abantu bariko barapfa amatongo atana yahari
igihugu cy'u Burundi kugeza ubu kigizwe n'intara 18 zirimo imigwa mikuru ya politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hamwe n'amakomine 119 eloje buri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Akano nga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumena Jean Diane nini nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yashizwe hamwe na Facile Gebehu twempi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho gutaha
It's the MP record Dr. Marsh Production
Holy Seven, your smile
Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe, yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika
na upendo
dusangira jambo yahuje benshi muri sanga ya konse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo hisa nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara